to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី22ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019 នេះ ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិតនឹងសកម្មិកក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រាំលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបញ្ជូនពួកទាហាននិងឧបករណ៍យោធាទៅកាន់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងប្រទេស United Arab Emirates លោកត្រឹមបដិសេធថាលោកមិនបានបង្ខំអាជ្ញាធរអ៊ុយក្រែនឲ្យស៊ើបអង្កេតអំពីក្រុមហ៊ុនមួយមានតាក់ទិននឹងកូនប្រុសលោក Biden ទេបាតុកម្មនៅហុងកុងមានធ្វើតទៅទៀត
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តបន្តទៅនេះប្រិមិត្តនឹងបានស្ដាប់សេក្រារីការអំពីកសិករកេនយ៉ាបានប្រយោជន៍ពីកម្ចីមានការធានាបទសម្ភាស VOA អំពីច្បាប់របបសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងត្រូវធ្វើវិសោធនកម្មដើម្បីតម្រូវបច្ចុប្បន្នភាពនៅកម្ពុជានិងសេក្រារីការអំពីកសិករលោកអេវ៉ាន់មិនកំណត់តម្លៃស្រេចលើអ្នកទិញជាអ្នកឲ្យកំពុងទទួលបានការគាំទ្រសូមអស់លោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេក្រារីលំអិតនៃបទសម្ភាសនិងសេក្រារីការទាំងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយការពីយប់ថ្ងៃសុក្រថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបញ្ជូនកងកម្លាំងយោធាបន្ថែមនិងឧបករណ៍ការពារដែនអាកាសទៅកាន់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងប្រទេស United Arab Emirates សេចក្តីប្រកាសនេះមានឡើងនៅក្រោយការវាយប្រហារការពីដំណាច់សប្តាហ៍មុនទៅលើកន្លែងប្រេងរបស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវដែលជាការចោទប្រកាន់មួយដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់បានបដិសេធហើយនោះនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយក្នុងក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេស Mark Esper បាននិយាយថាលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានយល់ព្រមដល់ការបញ្ជូនកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានភាពការពារលោក Esper បានថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានឆ្លើយតបនឹងសំណើសុំរបស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងប្រទេស United Arab Emirates ដើម្បីកែលម្អប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសនិងប្រឆាំងនឹងកំជួយមីស៊ីលនៅក្រៅការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាដែលបង្ហាញភាពងាយរងគ្រោះនៃកន្លែងប្រេងក្នុងតំបន់នោះដោយការវាយប្រហារដោយ drones និងកំជួយមីស៊ីល Thun Cruise លោកឧត្តមស្នេហ៍ Joseph Danford ប្រធានក្រុមនៃអគ្គសេនាធិការចម្រុះនៃកងយោធពលសហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ការពីថ្ងៃសុក្រថាសេចក្តីលើកអន់តេតិននឹងការបញ្ជូនទាហាននិងយុទ្ធឧបករណ៍សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងត្រូវលើកយកមកពិភាក្សាគ្នានៅដំណាច់សប្តាហ៍នេះហើយនៅត្រូវផ្សព្វផ្សាយនៅសប្តាហ៍ក្រោយលោក Danford បានថែមថាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Mike Pompeo ទើបតែត្រឡប់មកវិញការពីព្រឹកមិញនេះហើយពួកអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានសុំឲ្យមានការជួយពង្រឹងសមត្ថភាពយើងមិនទាន់បានសម្រេចអំពីកងឯកភាពច្បាស់លាស់នៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែកងឯកភាពដែលនៅត្រូវជ្រើសរើសនឹងជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារប្រឆាំងនឹងកំជួយមីស៊ីលរបស់ប្រទេសទាំងពីរនេះនៅពេលតែប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយសហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាសអំពីការបញ្ជូនទាហាននិងគ្រឿងឧបករណ៍យោធាលោកឧត្តមស្នេហ៍ហូសេនសាឡាមីអគ្គមេបញ្ជាការនៃកងឆ្មាំបដិវត្តអ៊ីរ៉ង់បានព្រមានថាកងកម្លាំងលោកប្រឹងប្រៀបសម្រាប់ scenario ណាក៏ដោយលោកសាឡាមីបាននិយាយបន្ថែមថាប្រសិនបើនរណាឆ្លងកាត់ព្រំដែនយើងយើងនឹងវាយប្រហារពួកគេអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានបដិសេធថាលោកមិនបាននិយាយអ្វីខុសទេនៅក្នុងការសន្ទនាគ្នាមួយតាមទូរស័ព្ទជាមួយប្រធានាធិបតីថ្មីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលនៅក្នុងនោះគេនិយាយថាលោក Trump បានសុំឲ្យប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនធ្វើការស៊ើបអង្កេតអំពីកូនប្រុសរបស់លោក Joe Biden អតីតអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅឆ្នាំ2020នៅពេលជាមួយគ្នានេះក្រមប្រជាធិបតេយ្យក៏បង្កើនការរិះគន់លើប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះអំពីអ្វីដែលពួកគេចាត់ទុកថាជាការប៉ុនប៉ងធ្វើឲ្យមេដឹកនាំបរទេសម្នាក់មានការតាក់ទិននិងឧបាយកលមួយដើម្បីធ្វើឲ្យខូចខាតដល់បេក្ខភាពរបស់គូប្រជែងនាំមុខគេរបស់លោកត្រាំនៅក្នុងការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2020លោកត្រាំបានធ្វើការពិភាក្សាខាងសាយថាលោកបាននិយាយជាមួយលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែន Volodymyr Zelensky កាលពីថ្ងៃទី25ខែកក្កដាហើយថាការសន្ទនាគ្នាល្អប្រសើរនឹងជាអលិជីគ្មានអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយជាការខុសឆ្គងទេលោកត្រាំបានចោទប្រកាន់ពួកប្រជាធិបតេយ្យនិងបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានថាមិនអើពើដល់ការចោទប្រកាន់ដល់លោក Biden ហើយបង្កើតរឿងខុសអំពីលោកបើតាមរបាយការណ៍ព័ត៌មាននិយាយយូរដោយប្រភពដែលដឹងអំពីបញ្ហានេះថានៅក្នុងការសន្ទនាគ្នាតាមទូរស័ព្ទនោះលោកត្រាំបានសុំ8ដងឲ្យលោក Zelensky ស៊ើបអង្កេតអំពីកូនប្រុសលោក Biden គេបានដកស្រង់ពាក្យសម្ដីប្រភពទាំងនេះដែលនិយាយថាលោកត្រាំមានបំណងឲ្យលោក Zelensky ធ្វើសហប្រតិបត្តិការជាមួយលោក Rudolph Giuliani មេធាវីរបស់លោកត្រាំអំពីការស៊ើបអង្កេតមួយដែលអាចធ្វើឲ្យមានការខូចខាតដល់លោក Biden មនុស្សរាប់ពាន់នាក់នៅហុងកុងបានធ្វើបាតុកម្មតាមផ្លូវនៃដែនដីចិននេះនៅក្នុងបាតុកម្មលំអៀងទៅខាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជុំថ្មីបំផុតទីភ្នាក់ងារមានទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍ថាពួកប៉ូលីសបានបាញ់គ្រាប់បែកផ្សែងលើពួកបាតុករដែលបានធ្វើខូចខាតដល់ស្ថានីយ៍រថយន្តភ្លើងមួយកន្លែងក្រុមអ្នកតវ៉ាបានចាប់ផ្ដើមការប្រជុំរលីរបស់ពួកគេកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ក្រោយពីពួកអ្នកគាំទ្រប្រតិជនបានបំផ្លាញផ្ទាំង Lenin Walls ខ្លះក្នុងបណ្ដាផ្ទាំងរាប់សិបទាំងនេះដែលបានត្រូវបង្កាត់ឡើងដោយកំណត់សម្គាល់មានពណ៌ផ្សេងផ្សេងដែលមានសរសេរសារប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលជញ្ជាំងទាំងនេះបានត្រូវដាក់ឈ្មោះតាមលោក John Lennon ជញ្ជាំងទាំងនេះបានត្រូវដាក់ឈ្មោះតាម John Lennon Wall កាលពីឆ្នាំ1980នៅក្នុងទីក្រុងប្រាប្រទេសចេកូស្លូវ៉ាគីត្រួតត្រាដោយពួកកុម្មុយនីសដែលមានសារសរសេរបទចម្រៀងរបស់ពួក Beatles និងសារបង្ហាញកំហឹងខាងនយោបាយសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយដែលអាចអនុញ្ញាតឲ្យពួកជនជាប់សង្ស័យពីបទឧក្រិដ្ឋនៅហុងកុងត្រូវបញ្ជូនខ្លួនទៅកាន់ទៅកាត់ទោសនៅប្រទេសចិនដីគោកបានបណ្ដាលឲ្យមានបាតុកម្មច្រើនខែមកហើយប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលសេចក្តីព្រាងច្បាប់បច្ចុប្បន្ននេះបានត្រូវដកចេញហើយក៏ប៉ុន្តែបាតុកម្មនៅតែមានធ្វើតទៅទៀតក្រមបាតុករបានពង្រីកការទៀមទារបស់ពួកគេឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់ដើម្បីជ្រើសរើសពួកមេដឹកនាំរបស់ពួកគេព្រមទាំងទៀមទាឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ដោយពួកប៉ូលីសផងដែរមនុស្សជាង1300នាក់បានត្រូវចាប់ខ្លួនចាប់តាំងពីបាតុកម្មបានចាប់ផ្ដើមធ្វើកាលពីខែមិថុនាមកនោះប្រជុំកោះសូឡូមុនបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃសៅរ៍អំពីការបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយនឹងប្រទេសចិនហើយប្រទេសនេះបានក្លាយទៅជាប្រទេសជាតិទី2ក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកដែលដកការទទួលស្គាល់ខាងការទូតពីកោះតៃវ៉ាន់ចំណាត់ការនេះជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងយូរមកហើយដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដើម្បីធ្វើឲ្យអនឡាញដល់ការទទួលស្គាល់កោះតៃវ៉ាន់ថាជាប្រទេសជាតិឯករាជ្យមួយការនេះជាដំណើរថយក្រោយមួយសម្រាប់លោកសេនាប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់សៃអ៊ីងវិនដែលស្វាស្វែងឲ្យបានជាប់ឆ្នោតជាថ្មីក្នុងខែមករារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងតៃប៉េអះអាងថាខ្លួនជារដ្ឋាភិបាលត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់របស់ប្រទេសចិនគេបានរំពឹងអំពីចំណាត់ការនេះរបស់ប្រជុំកោះសូឡូមុននៅក្រៅកោះនេះកាត់ផ្តាច់ចំណងការទូតជាមួយកោះតៃវ៉ាន់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទកាលពីថ្ងៃសុក្រប្រទេសជាតិជាកោះកាគីរីបាទីបានប្រកាសថាខ្លួនទទួលស្គាល់ប្រទេសចិនតាមរយៈផលប្រយោជន៍ជាតិល្អបំផុតសម្រាប់ប្រទេសនិងប្រជារាស្ត្រយើង រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកោះសូឡូមុនក៏បាននិយាយយោងដែរដល់ផលប្រយោជន៍ជាតិនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសអំពីសេចក្តីសម្រេចរបស់ប្រទេសលោកដោយនិយាយថាកោះសូឡូមុនមានសេចក្តីត្រូវការខាងការអភិវឌ្ឍធំធេងហើយថាយើងត្រូវការភាពដៃគូទូលំទូលាយជាងមុនជាមួយប្រទេសនានាដែលមានរួមបញ្ចូលទាំងប្រទេសចិនផងដែរ
រដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសំឡេងខ្លាំងរដ្ឋាភិបាលវីអូអេ
កសិករកេនយ៉ាសង្ឃឹមថានឹងបានប្រយោជន៍ពីកម្ចីដែលមានការធានាដែលកម្ចីនេះនឹងអាចធ្វើឲ្យពួកគេទិញវត្ថុធាតុដើមនិងគ្រាប់ពូជនានាខុសពីកម្ចីរបស់ធនាគារពាណិជ្ជកម្មដទៃទៀតគម្រោងឥណទានដែលអាចប្រែប្រួលតាមហានិភ័យដែលជាគំនិតប្រួយផ្ដើមរបស់វិជាស្ថានស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយស្បៀងអាហារអន្តរជាតិនៅរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកមានគោលបំណងជួយកសិករពីការខាតបង់ច្រើនដែលបណ្ដាលមកពីទិន្នផលមិនល្អដោយសារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុអ្នកស្រី Shara Kimani រាយការណ៍ឲ្យ VOA អំពីរឿងនេះពីស្រុក Machakos នៃប្រទេស Kenya លោកភីសភាដាជួនសេក្រីប្រៃសម្រួលដូចតទៅ
សម្រាប់4រដូវកន្លងមកនេះគេឃើញមានភ្លៀងធ្លាក់តិចតួចប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងស្រុក Machakos ប្រទេស Kenya ហើយកសិករបានសម្លឹងមើលទាំងអស់សង្ឃឹមនៅពេលដែលកសិផលរបស់ពួកគេក្រៀមស្វិតស្រពោនអស់ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបានធ្វើឲ្យពួកគេស្ទើរតែធ្លាក់ទៅក្នុងភាពក្រីក្រនៅពេលដែលពួកគេត្រូវទិញស្បៀងអាហារនៅតាមទីផ្សារដោយសារតែមិនអាចពឹងលើទិន្នផលកសិកម្មរបស់ពួកគេបានអ្នកស្រី Beatrice Davy គឺជាកសិករម្នាក់ក្នុងចំណោមនោះអ្នកស្រី Davy និយាយដូចនេះថា
So the farmers in Machakos County, they have a challenge of drought because when there is a drought,
កសិករស្រុក Machakos ប្រឈមនឹងគ្រោះរាំងស្ងួតដោយសារតែនៅពេលដែលមានគ្រោះរាំងស្ងួតយើងគ្មានស្បៀងអាហារគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកយើងនោះទេ
គម្រោងជួយដល់កសិករទាំងនេះបានធ្វើឡើងនៅឆ្នាំ2017គឺមុននឹងគ្រោះរាំងស្ងួតមួយទៀតចូលមកដល់គម្រោងជួយនេះធ្វើឡើងក្នុងទម្រង់ជាកម្មវិធីកម្ចីដែលហៅថាគម្រោងអនុទានដែលអាចប្រែប្រួលតាមហានិភ័យគម្រោងនេះគឺជាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់វិជាស្ថានស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយស្បៀងអាហារអន្តរជាតិ IFPRI អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជាន់ខ្ពស់លោក Lin Chou Yi គឺជាអ្នកដឹកនាំគម្រោងនេះលោកបញ្ជាក់ដូចនេះថា
When the rain doesn't come is there's no harvest you know the farmers don't needpay back the loans and the insurance will pay back of course if everything
goes well នៅពេលដែលគ្មានភ្លៀងគឺគ្មានទិន្នផលទេដូច្នេះកសិករមិនចាំបាច់សងបំណុលឡើយប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានភ្លៀងហើយកសិករប្រមូលផលបានល្អនោះកសិករត្រូវតែសងបំណុលនេះរួមទាំងការធានារ៉ាប់រងទៀតផង
នេះគឺជាគំនិតថ្មីខុសពីការអនុវត្តកន្លងមកដែលការអនុវត្តការពីមុនគឺថាធនាគារពាណិជ្ជកម្មមិនព្រមផ្ដល់កម្ចីដល់កសិករតូចតាចនោះទេនេះបតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកស្រី Ether Muiruri ប្រធានធនាគារសមធម៌ Equity Bank នៃប្រទេស Kenya អ្នកស្រីនិយាយថា
For one acre we process for them about 10,000 in terms of the loan so that they're able to buy fertilizer they are able
សម្រាប់ដី1 acre យើងផ្ដល់កម្ចីប្រហែល $97 ដូច្នេះកសិករអាចទិញជីគ្រាប់ពូជនិងជីគីមីដទៃទៀតដែលពួកគេត្រូវការដើម្បីដាំដុះដំណាំរបស់ពួកគេបាន
កសិករទទួលបានកម្ចីនេះបន្ទាប់ពីទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកកសិកម្មនិងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុអ្នកស្រី Devi ទទួលបានកម្ចីដំបូងកាលពីមុននិងជាកសិករម្នាក់ក្នុងចំណោមកសិករ265នាក់ដែលទទួលបានកម្ចីជាលើកទី2កាលពីពេលថ្មីៗនេះអ្នកស្រី Devi លើកឡើងដូចនេះថា
The bank started giving us loans. I can say that the production was very low because we were just using let's say
មុនពេលធនាគារផ្ដល់កម្ចីដល់យើងទិន្នផលដំណាំគឺទាបខ្លាំងណាស់គឺយើងប្រើតែជីអាចសັດតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមប្រើជីគីមីទាំងនេះមកយើងឃើញថាទិន្នផលមានការកើនឡើង
គម្រោងនេះស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលសាកល្បងនៅឡើយប៉ុន្តែគេឃើញមានគម្រោងផ្សេងទៀតស្រដៀងនឹងគម្រោងនេះដែរសម្រាប់ជួយតំបន់រាំងស្ងួតដទៃទៀតនៅតាមបណ្ដាប្រទេសនានានៅទ្វីបអាហ្វ្រិកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ចម្រិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្ដេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗនៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់ៗចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
ច្បាប់របបសេរីភាពសារព័ត៌មានត្រូវបានអនុម័តតាំងពីឆ្នាំ1995ពលគឺមុនពេលដែលកម្ពុជាមិនទាន់មានការបង្កើតគេហទំព័រព័ត៌មានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតមកម្ល៉េះថ្មីៗនេះក្រសួងព័ត៌មានបានប្រកាសពីគម្រោងធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នេះដោយអះអាងថាដើម្បីធ្វើឲ្យការអនុវត្តវិស័យសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាមានភាពប្រសើរឡើងនិងស្របតាមបច្ចុប្បន្នភាពលោកមាសសុភ័ណ្ឌអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានកម្ពុជាបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់កញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA អំពីគម្រោងនៃការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់របបសេរីភាពសារព័ត៌មាននេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
ជំរាបសួរលោកមាសសុភ័ណ្ឌចា៎
បាទជំរាបសួរបាទ
ចា៎នេះខ្ញុំបានដឹងថាច្បាប់របបសេរីភាពសារព័ត៌មានដែលបង្កើតឡើងតាំងតែពីឆ្នាំ1995ហ្នឹងកំពុងតែត្រូវបានក្រសួងព័ត៌មានគ្រងធ្វើវិសោធនកម្មចា៎តើលោកអាចបញ្ជាក់បានទេថាមូលហេតុអ្វីទើបបានជាក្រសួងព័ត៌មានសម្រាប់គ្រងនៅក្នុងការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នេះនៅពេលនេះចា៎ប
ាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងច្បាប់របបសារព័ត៌មាននេះដោយដែលយើងបានដឹងហើយថាច្បាប់នេះយើងបានអនុម័តតាំងពីឆ្នាំ1995មកម្ល៉េះចឹងហើយក្រសួងបានរៀបចំនៅការបដិប្រាណកំណត់នៅក្នុងការធ្វើវិសោធនកម្មទៅលើច្បាប់នេះដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យវាស្របទៅនឹងបរិបទសង្គមកម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្ននឹងការវិវត្តរីកចម្រើននៃបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះផងដែរចឹងហើយបានជាក្រសួងក្រុងនឹងរៀបចំធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នេះដើម្បីឲ្យវាស្របទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងរបស់កម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្ននឹងការវិវត្តរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សនៃបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននេះបាទ
ចា៎តើរហូតមកដល់ពេលនេះឃើញថាគម្រោងនៃការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់របបសេរីភាពសារព័ត៌មាននេះនឹងដំណើរការដល់ណាហើយដែរចា
៎មកដល់ពេលនេះក្រសួងកំពុងតែរៀបចំបន្ថែមនៅសមាជិកគណៈកម្មការដើម្បីធ្វើការសិក្សានិងប្រមូលធាតុចូលអំពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដើម្បីឈានទៅដល់ការពិនិត្យនៅក្នុងការធ្វើវិសោធនកម្មទៅលើច្បាប់របបសារព័ត៌មាននេះបាទ
តើមានចំណុចឬក៏មេត្រាណាខ្លះនៅក្នុងច្បាប់នេះដែលក្រងនឹងពិភាក្សាក៏ដូចជាការធ្វើវិសោធនកម្មនាពេលខាងមុខនឹងចា
៎បច្ចុប្បន្ននេះគណៈកម្មការនេះយើងមិនទាន់សម្រេចចេញជារូបរាងអត្ថបទការទេដោយសារតែយើងនឹងត្រូវបន្ថែមសមាជិកនិងបង្កើតនៅអនុគណៈកម្មការបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងហើយច្បាប់នេះយើងនឹងធ្វើការប្រជុំនៅពេលដែលគណៈកម្មការនេះកើតរួចហើយហើយយើងនឹងពិនិត្យនិងធ្វើការសិក្សាជាមួយនឹងក្រុមការងារជាមួយនឹងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ថាតើនៅក្នុងសេចក្តីព្រមច្បាប់របបសារព័ត៌មាននេះថាតើមានមាត្រាឬក៏ចំពុកណាខ្លះដែលយើងគួរតែពិនិត្យនៅក្នុងការធ្វើវិសោធនកម្មអញ្ចឹងរហូតមកដល់ពេលនេះយើងរងចាំការបង្កើតគណៈកម្មការដែលមានបន្ថែមនៅសមាជិកក៏ដូចជាបង្កើតនៅអនុគណៈកម្មការបន្ថែមដើម្បីរៀបចំធ្វើការសិក្សាហើយនឹងពិនិត្យមើលថាតើចំណុចណាខ្លះដែលយើងនឹងត្រូវធ្វើវិសោធនកម្ម ចឹងហើយមកដល់ពេលនេះយើងអត់ទាន់បានកំណត់ជាក់លាក់ទេថាតើមេត្រាណាចម្ពោះណាដែលយើងនឹងត្រូវធ្វើការធ្វើវិសោធនកម្មនេះទេបាទ
ចា៎តើមានគម្រោងថាការរៀបចំនៃការធ្វើវិសោធនកម្មនេះនឹងគ្រោងប្រើរយៈពេលប្រហែលខែអីដែរទេចា
៎អានេះគឺយើងផ្អែកទៅលើការសិក្សាជាបឋមសិនថាតើយើងនឹងប្រើរយៈពេលប្រហែលដើម្បីសិក្សាហើយក្នុងការសិក្សានេះក៏យើងនឹងមានការរៀបចំនៅកិច្ចប្រជុំឬក៏សិក្ខាសាលាមួយចំនួនដើម្បីយើងប្រមូលធៀបចូលពីមតិយោបល់ឬក៏ដាក់ធៀបចូលមួយចំនួនពីស្ថាប័នឬក៏ដៃគូពាក់ព័ន្ធផងដែរដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យវិសោធនកម្មច្បាប់នេះប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនហើយនឹងមានការចូលរួមបានទូលំទូលាយពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនិងដៃគូពាក់ព័ន្ធផងដែរ
ចា៎ក្រឡេកមកមើលច្បាប់របបសេរីភាពសារព័ត៌មានដដែលតើកន្លងមកហ្នឹងយើងមើលឃើញថាច្បាប់នេះត្រូវបានអនុវត្តបែបណាដែរដោយអ្នកសារព័ត៌មានហើយនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ
វាមានបញ្ហាអនុវត្តបានប្រសើរហើយដោយសារតែនៅក្នុងការអនុវត្តច្បាប់នេះយើងមានការគោរពយ៉ាងពេញលេញនៅសិទ្ធិសេរីភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មានហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការកំណត់អំពីទោសបញ្ញត្តិមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ស្ថាប័នឬក៏បាត់បរិហាគេដែលមានចែងក្នុងក្រមព្រំពាន់ឯណាប្រសិនបើជាការបរិហាតាមសារព័ត៌មានគឺគេយកច្បាប់របស់សារព័ត៌មានជាគោលក្នុងការធ្វើការសម្រេចចិត្តនេះបានបញ្ជាក់ថាការអនុវត្តច្បាប់របស់សារព័ត៌មានរបស់យើងបានប្រសើរហើយក៏ប៉ុន្តែវាមានចំណុចមួយចំនួនតូចដែលយើងមិនទាន់បានអនុវត្តបានពេញលេញហើយក៏យើងទាមទារឲ្យមានការធ្វើការវិសោធនកម្មមួយចំនួនដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាជំរុញនឹងការអនុវត្តច្បាប់របស់សារព័ត៌មាននឹងឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពហើយក៏ឲ្យវាស្របទៅតាមអ្វីដែលជាស្ថានភាពពិតប្រាកដទៅតាមអ្វីដែលជាការវិវត្តរីកចម្រើននៃបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានផងដែរ
ចា៎សំណួរជាចុងក្រោយតើក្រសួងរំពឹងថាការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នេះនឹងធ្វើឲ្យការអនុវត្តវិស័យព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងប្រសើរឡើងបែបណាខ្លះដែរចា៎
បាទគឺយើងសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមមថាការធ្វើវិសោធនកម្មនេះកាន់តែនឹងផ្ដល់នូវការលើកកម្ពស់ដល់សិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មានកាន់តែប្រសើរឡើងបន្ថែមទៀតហើយយើងសង្ឃឹមថាការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នេះនឹងបានចូលរួមចំណែកក្នុងការផ្ដល់នូវការលើកកម្ពស់សិទ្ធិសេរីភាពដល់អ្នកសារព័ត៌មានក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋផងដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីវិស័យព័ត៌មាននេះទី1ទី2ច្បាប់នេះនឹងក្លាយទៅជាឯកសារគតិយុត្តបន្ថែមទៀតក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងលើកកម្ពស់ទៅដល់ការធ្វើឲ្យរីកចម្រើននៃវិស័យព័ត៌មានយើងនាពេលអនាគតផងដែរ
ចា៎អរគុណលោកមេសុភ័ណ្ឌអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានសម្រាប់ការផ្ដល់សម្ភារដល់ VOA នាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាចា៎
បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងកញ្ញាកញ្ញាវិជ្ជការនៃ VOA ជាមួយលោកមាសសុភ័ណ្ឌអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានកម្ពុជាអំពីគម្រោងនៃការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់របបសេរីភាពសារព័ត៌មានលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
នៅទីក្រុង Warrenton រដ្ឋ Virginia សហរដ្ឋអាមេរិកមានកន្លែងលក់ផលិតផលកសិកម្មមួយដែលអ្នកទិញជាអ្នកសម្រេចលើតម្លៃទំនិញដែលពួកគេទិញលោក Yaya Basinji នៃ VOA បានធ្វើដំណើរទៅដល់កន្លែងលក់ទំនិញនោះនិងបានរាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អាជីវកម្មនៅកន្លែងលក់បន្លែក្នុងក្រុង Warrenton រដ្ឋ Virginia នេះដំណើរការល្អណាស់អតិថិជនយកអ្វីដែលពួកគេត្រូវការហើយដាក់លុយចូលក្នុងហឹបអតិថិជនជាអ្នកឲ្យតម្លៃលើទំនិញអ្នកស្រី Linda Wright ដែលជាអតិថិជនម្នាក់បានថ្លែងថា
I thought I was dreaming itI've never lived anywhere where there was such a strong honor system. And so
ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំកំពុងតែស្រមើស្រមៃខ្ញុំមិនដែលរស់នៅកន្លែងណាដែលមានការជឿទុកចិត្តគ្នាម្លឹងទេដូច្នេះខ្ញុំមិនត្រឹមតែចង់ឲ្យប្រាក់សមនឹងតម្លៃទំនិញប៉ុណ្ណោះទេគឺចង់ឲ្យប្រាក់ឲ្យលើសតែម្ដងខ្ញុំស្ទើរតែមិនជឿថាមានមនុស្សទុកចិត្តគ្នាដល់ម្លឹងទេ
លោក Alvin Henry និងកូនប្រុសធ្វើកសិកម្មកាលពីឆ្នាំមុនដោយមានពេញប៉ោះនិងពោតប្រហែល50ដើមលោកដាំបន្ថែមទ្វេដងនៅឆ្នាំនេះលោក Alvin Henry ដែលជាម្ចាស់ចម្ការនេះបានថ្លែងថា
I started planting a few tomato plants and some sweet corn and things like this and I had some extra tomatoes and I started out
ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាំពេញប៉ោះពោតនិងដំណាំមួយចំនួនទៀតប្រមាណដើមក្រោយមកខ្ញុំដាំពេញប៉ោះបន្ថែមទៀតហើយចាប់ផ្ដើមដាក់តុកតូចមួយនេះលក់អីវ៉ាន់ទំហំប្រហែល1ម៉ែត្រ4ជ្រុងតែខ្ញុំមិនអាចនៅទីនេះគ្រប់ពេលបានទេដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំចាប់ផ្ដើមឲ្យអ្នកទិញដាក់លុយនៅខាងមុខនេះ
ការដាំដំណាំនៅតែជារបៀបរស់នៅរបស់អ្នករដ្ឋបេជញ្ញាខាងជើងហើយផ្សាររបៀបនេះតែងតែមាននៅរដូវក្តៅរហូតដល់រដូវស្លឹកឈើជ្រុះលោក Henry គ្រាន់តែចង់លក់ទិន្នផលដែលលើសប៉ុណ្ណោះដោយមិនចាំបាច់ជួលបុគ្គលិកលោក Walter Hallo ដែលជាអតិថិជនម្នាក់ទៀតបានថ្លែងថា
Pick what you want it your price
ទិញរបស់ដែលយើងចង់បានហើយឲ្យថ្លៃប្រមាណក៏បានខ្ញុំមិនដឹងនិយាយយ៉ាងម៉េចឲ្យសមទេ
អ្នកស្រី Dara Weber ដែលជាអតិថិជនម្នាក់ទៀតបានថ្លែងថា
I get some eggs and I put my money
ខ្ញុំទិញពងទាខ្លះហើយដាក់លុយនៅក្នុងហឹបនោះពេលខ្លះខ្ញុំឲ្យលុយតិចពេលខ្លះខ្ញុំឲ្យលុយលើ
លោក Henry ថាវាជាការទុកចិត្តគ្នាលោកគិតថាលោកបានប្រាក់លើសទៅទៀតលោកបានថ្លែងថា
It makes them feel good and I just trust them and
វាធ្វើឲ្យអតិថិជនសប្បាយចិត្តដែលខ្ញុំទុកចិត្តពួកគេដូច្នេះពួកគេដាក់លុយចូលក្នុងហឹបហើយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំលក់បានប្រាក់ច្រើនជាងការគិតទុកទៅទៀត
លោក Henry ធ្វើការក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យតែការដាំដុះនិងការលក់ដូរនេះធ្វើឲ្យលោកមានមោទនភាពលោក John Henry ដែលជាកូនប្រុសរបស់លោក Henry បាននិយាយថា
I don't know if that's like a particular thing to our region.
នេះគឺជារឿងធម្មតាក្នុងសង្គមអាមេរិករបស់យើងជាពិសេសនៅតាមសហគមន៍ជនបទខ្ញុំគិតថាត្រូវមានការទុកចិត្តគ្នាខ្លាំងនៅតាមសហគមន៍របស់យើង
លោក Henry ថាមិនមានបញ្ហាលួចទំនិញទេលោកថាសត្វខ្លាឃ្មុំទៅវិញទេដែលជាអ្នកលួចទិន្នផលរបស់លោកច្រើនជាងមនុស្សលួចពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
ព្រៃមនេះស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមព្រៃមិត្តរងចាំស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានៅតំបន់អាស៊ីនិងនៅជុំវិញពិភពលោកតតនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបន្តសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណការពីថ្ងៃសុក្រក្រុមយុវជនរាប់សែនអ្នកដែលប្រួយបារម្ភអំពីអនាគតរបស់ពួកគេបានធ្វើបាតកម្មនៅទូទាំងពិភពលោកដើម្បីសុំដល់ពួកមេដឹកនាំពួកគេឲ្យដោះស្រាយបញ្ហាធាតុអាកាសប្រែប្រួលដោយនិយាយទទូចថាពិភពលោកដែលក្តៅជាងមុនមិនអាចរងចាំបានទៀតទេក្រុមបាតកោនៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសបារាំងដែលខិតខំជាយាងធ្វើឲ្យមានចលនាអើកពលលឿងឡើងវិញបានជួបប្រទះនឹងការបាញ់គ្រាប់បែកផ្សែងដោយពួកប៉ូលីសកាលពីថ្ងៃសៅរ
៍កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.